sango na fewa
mbote esengo kimya boboto mitime na binu baibuzuli bakuya kulanda sango olokota lingala na VOA The Voice of America edi isango tumandi sango na États-Unis et payuapi ba sénateur ba ndimaki lubiluliki na mutango mingi kuleka ete bo salami bo bosambisami bo Donald Trump bo zali engebene na bukuli kunzi bondungwani bo zalaki makasi na mokolo ya yambo ya bosambisi yango kati na ba démocrate na ba républicain pona kotala loboko ya bosambisami boye bo zali koluka kokoyisa na bokonzi mokonzi oyo azali lisusu na ebonga ya bokonzite na ekolo Kongo Demokratika ba ONG ya makoki mabomoto pe masusu kama moko na zomi na sambo batie manzaka na mokanda moko pona kosenga bobandeli ya bosambisami pona liwa ya Floribert Chebeya na mosingi waye Fidel Bazana sima na litatu lili ya bapolisie babale na bamedia na VOA Lingala koloba eti bazalaki na bobomi bwango VOA Lingala et peseki maloba na moko na baiba ONG ya vigilance citoyenne Gloria Singa.
Anti yango eza important basa la réouverture ya procès et que batemo na lokola baza na volonté ba yosala ba déposition ya ba témoignage na bango et puis parce que na faire wana liboso jonne ndi alaki lokola renseignant. Mais avec la réouverture à procès et aux ala mieux, John nous bien dans la qualité à accuser. Parce que renseignant, ils ont dit qu'ils ont bien été. Donc ils ont plus mieux, comme Bafé, quand ils ont dit dans ma révélation, ils ont prouvé à ce présent que John nous bien participé à un assassinat à Fidel Bazan, Nana, Robert Chebeya. Ma juge, ceux qui vont rejuger sur les ordres de un tribunal, à la considérer comme un accusé et non renseignant.
Basoda ba FRDC ba kimité basé à Kamina na province ya Olumami kasi ba tindaminde na etuka ya Kasai Central pona kubanda musala elubi général major Jean-Claude Kifwa mukambi ya base ya Kamina mukambi ya base ya Kamina alimboli eti ezali ba soda bazalaki na malakisi basilisi kolanda matia na bango pe batindami na esika esengeli babanda kosala mosala na Kasai Central. Na beni ba simba minduki ya ba ADF babomi lisusu bato zomi na mboka kia virere to zomi na likolo ya ngomba eneni ya Rwenzori na teritwari ya Beni mampinga maikolo Kongo Demokratik mandimi sango yango buzindo ya sango na Erika Smwisi.
Ba simba minduki ADF balandelaki bato zomi baye likolo ya ngomba Rwenzori mapinga ekolo Kongo Demokratik ilubi ete siliko tinda ba pumba mibadi FRDC puna kulandela ba simba minduki.
Bitumbaye le kaki banguna bakotaki na kati ya mboka babumaki bato totindaki batao mubimba kuna po ya ko défendre bana mboka kuna yangona tozose la responsable ya bato oyo bazakuna bazunga tozoe sa bato société civile que awa na zone na biso ya secteur opérationnel sokola un chrono armé na biso ezo jouer parfois double rôle parfois toza na population pona ko sécuriser bango parfois ba déplacer parfois to zone na zamba pona koloka bisika mungune za.
Bafondi bazali ko kima secteur ya Rwenzori pona bubu mami ya mikolo nyonso uta ingumba beni Erika Smwisi pona VOA Afrika.
Sango dangengala na VOA uta Washington. Tribunal ya grande instance Kinshasa Gombe kati ete Albert Yumande azali mukambi ya FEC Federation ya ba entreprise ya Congo. Tribunal e koyisi bo singa pe bo ponami ya Dieudonné Kasembo na maponami masusu masalamaki sima pe zalaki kaka na batu mingi te na lisangalie ya bakambi ya bakompanyi na ekolo Kongo Demokratika. Kaka na ekolo Kongo Demokratika DG to mukambi ya Safrikas David Blattler a katelami lobiluleki mibu zomi ya misala makasi na bosambi sami ya bozongeli. Cour d'appel ya Gombe e kati ete misolomi ya David Blattler nkoto mibali na ndambo ya bafran kongole na ezalaki na TMV mikangama suka na sangone biso yango yonde tukutani simango mbali po na sango yisusu tukutani pe yisusu na Facebook na biso tukutani pe na Twitter pe na YouTube ezalaki wabino pe yisango.